Sér þú augun utar hjá hagbarshöfðinu?
Kormákur kvað vísu. Brunnu beggja kinna. Björt ljós á mig drósar. Og slægir það eigi. Eldhús of við feldan. En til ökla svanna ítr vaxins gat eg líta. Þrá munat oss ævi eldast hjá þreskeldi. Og enn hvaðan? Brámáni skein brúna, brims und ljósum himni, hristar hörfi glæstrar, hauk frátn á mig lauka. En sá geistli sístlir, síðan gull hrings fríðar, kvarma tungls og ringa, hlínar óþurft mína.
Tósti mælti, star sín gerist hún á þig?
Kormákur kvað. Hófat lind, né eg leyndi, líðs hyrjar því stríði, bands man eg beiði rindi, bögsæmd af mér augu. Þá er hún knarrar hjarra, happ þægi bil krafta, helsi sæm á hálsi, hagbarðs á mig starfi.
Nú ganga þær í skálan og setjast niður. Kormákur heyrir hvað þær tala til yfirlita hans. Ambáttin hvað Kormák vera svartan og ljótan. Steingerður hvaðan vænan og að öllu sem best. Það eitt er lítið á, hárið er svift í enninu.
Kormákur hvað vísu. Eitt líti hvaðst áta, eldbekks á mér þykja. Eir of aftanskærur, all hvítt og þó lítið. Hauk mærar hvað hári, hlín velborin mínu. Það skildi ég kyn kvenna, kenna, sveift í enni.
Ambáttin mælti, svört eru augun systir og samir það eigi vel.
Þetta heyrir Kormákur og hvað vísu. Svört augu ber eg sáka, snirti grund til fundar, þykir ég erma ilmi, all fölr og lá sölva. Þó hef ég mér hjá meyjum, men grund komið stundum, rings við hörnað manga, hagr sem drengr hinn fagri.